Jau kopš pagājušā gada 1. aprīļa Rīgā var strādāt tikai certificēti gidi. Pati certificēšanās sākās no 1. janvāra. Mērķis bija nodrošināt, lai galvaspilsētā strādātu tikai kvalitatīvi ekskursiju vadītāji.
Gids ir Latvijas seja. Atbrauc turists un ko viņš gūst no šī cilvēka, tā viņš domā par mums visiem, latviešiem. Ja? Nu tad turismas ir tas Rīgā, kas atgādina neatkarības pirmos gadus, kad pa tirgu skrēja ar cigareti spircik.
Astrīda Arklone ir turisma firmas Dzintara ceļš īpašniece. Firma plašāk pazīstama kā Sightseeing LV. Viņa pielīdzina situāciju Rāclaukumā ar tirgu 90. gados, jo gidi ir ļoti uzmācīgi.
Rīgas ekskursija, tāda ekskursija, ne, mēs lētāk, mēs iedosim atlaidi, mēs izdarīsim to, ja? Un ja jums ir interesi, jūs varat aiziet uz informācijas biroju. Reizēm viņa stāv pie durvīm tā bāžas virsu, kad turists pat gandrīz nevar ieiet tajā informācijas birojā. Jo redziet, visi tie turisti ir jāpārķer, kurš kuru.
Gidu certificēšanu veic Rīgas turisma attīstības birojs. Ingūna Priedīte ir gidu certificēšanas komisijas priekšsēdētāja. No viņas biroja tapām pavars skats uz Rāclaukumu. Viņa nenoliedz, ka brīžam gidi tur uzvedas nepārāk smuki.
Tas ir viņa privāts bizness reāli šajā situācijā. Mēs, protams, varam aizrādīt kaut ko, ja, bet nu, ne tās ir mūsu tiesības to darīt. Arī, tur arī policija neko nevar darīt. Nu, tāda ir šī situācija.
Tomēr nav tā, ka Rīgas turisma attīstības birojs ir bezspēcīgs.
Teiksim, ja ir reāli sūdzības par gidu darbu, gidu certifikācijas komisijai ir tiesības anulēt certifikātu, bet tikai tādā gadījumā, ja mums raksta oficiāli iesniegums ar konkrētiem faktiem, ja nevis tā nu, subjektīvi pasakot, ka man tur tas nepatika vai nu, tur nebija labi vai kā.
Lai gids iegūtu certifikātu strādāt Rīgā, būtībā viņam jābūt ar augstāko izglītību. Vēl gidam jāiesniedz tāds vai citāds dokuments, kas apliecina viņa darba pieredzi vai gida izglītību. Turisma firmas īpašnieces Astrīdas Arklones ieskatā, tā ir tikai formalitāte.
Certifikācija bija formāla, vienkārši papīru nokārtošana. Un profesionāli tā tur jau neviens nepārbaudīja. Nu, pieņemsim, lai Rundālē vadītu ekskursiju, ja, tad Rundālē, pieņemsim, bija jānoliek eksāmens, ja, un ne katrs pat to varēja izdarīt. Nu, tā ir kvalitāte, bet tas, kas notiek Rīgā, ir tikai vienkārši formāla papīru sakārtošana.
Pat labam certificēta 523 gidi. Tikai diviem no pretendentiem nācies atteikt. Rīgas gidu certificēšanas komisijas priekšsēdētāja Ingūna Priedīte neuzskata, ka viņiem būtu vēl jāuzņemās eksaminātora loma.
Jūs saprotiet, ka mums tas nav mūsu uzdevums. Mēs neesam nekāda izglītības iestāde, ja kur pieņem šādus te eksāmenus. Es vienkārši uzskatu, ka mēs esam izdarījuši visu, ko mēs varējām šī situācijā izdarīt.
Ingūna Priedīte skaidro, ka gidu certificēšanās galvenais mērķis ir veicināt gida tālāk izglītību. Tas tāpēc, ka certifikāts uzliek par pienākumu regulāri apmeklēt gidu profesionālās pilnveides kursus.
Un gidiem katru gadu ir jāapmeklē 20 stundas šādu veidu kursi, lai pēc 3 gadiem viņi iegūtu certifikātu atkal uz nākamo periodu.
Būtībā Rīgas gidu certifikācija pamudināja daudzās sūdzības par gidu darbu, atgādina Ingūna Priedīte. Vai jaunā gidu certificēšanas sistēma strādā, droši vien noteiks tas, vai šādas sūdzības nesāks pienākt atkal. Rudolfs Balodis, 5LV, speciāli Latvijas radio.